បញ្ញាទី5ការសម្រេចចិត្តជាក្រុមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិង logic ត្រូវគេបញ្ជាក់ថាមិនអាចទៅរួចទេនៅឆ្នាំ1951សិទ្ធវិទូលោកខណិតអារ៉ូបានធ្វើរឿងបដិវត្តយ៉ាងអស្ចារ្យមួយគាត់បានបង្ហាញពីទ្រឹស្ដីបទមួយដែលហាក់ដូចជាបដិសេធថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសភានិយមឬតំណាងរាស្ត្រនិយមគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេគាត់លើកឡើងថាការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាពលគឺដំណើរការដែលមនុស្សមកពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងចម្រុះគ្នាមានគំនិតយល់ស្របគ្នាលើរឿងអ្វីមួយជារួមក្នុងក្រុមគឺមិនឡូសិកឬអត់ទំនងសោះឡើយដើម្បីបង្ហាញថាទ្រឹស្ដីបទរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវលោកអារ៉ូបានដាក់ចេញគោលការណ៍មូលដ្ឋានចំនួន5គាត់ចាត់ទុកថាគោលការណ៍មូលដ្ឋានទាំង5នេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែដើរទាំងព្រមគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមមួយអាចសម្រេចចិត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកបដោយឡូសិកឈានទៅរកចំណងចំណូលចិត្តរួមរបស់ក្រុមដែលចេញពីឆន្ទៈពិតរបស់សមាជិកក្រុមបានជាឧទាហរណ៍គោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមនោះគឺគោលការណ៍អំពីភាពគ្មានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគោលការណ៍នេះលើកឡើងថាចំណងចំណូលចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់មិនអាចយកមកធ្វើជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំចូលចិត្តញ៉ាំនំហែមប៊ឺហ្គឺប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតចូលចិត្តភីហ្សានោះចំណងចំណូលចិត្តក្រុមនេះមិនអាចជានំហែមប៊ឺហ្គឺបានទេគោលការណ៍មួយទៀតគឺថាប្រសិនបើសមាជិកក្រុមមានចំណងចំណូលចិត្តស្រដៀងគ្នាក្រុមនោះទាំងមូលក៏ត្រូវតែមានចំណងចំណូលចិត្តទាំងនោះដែរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ក្នុងក្រុមចង់បានភីហ្សានោះចំណងចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមនេះគឺភីហ្សាប៉ុន្តែលោកអារ៉ូបានបង្ហាញថាតាមការពិតការកំណត់រកចំណងចំណូលចិត្តរួមរបស់ក្រុមឲ្យត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ទាំង5នេះទាំងព្រមគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់និយាយថាការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាគឺជារឿងមនុស្សិកមិនអាចនឹងទៅរួចសោះឡើយការរកឃើញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel យើងគ្រប់គ្នាយល់ជាទូទៅថានៅពេលយើងសម្រេចចិត្តលើអ្វីមួយយើងតែងតែបានថ្លឹងថ្លែងជម្រើសនីមួយៗរួចសពគ្រប់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែគឺមានអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនត្រឹមត្រូវចំពោះការយល់ឃើញបែបនេះគឺយើងចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តគឺជាដំណើរការជ្រើសរើសជម្រើសម្យ៉ាងចេញពីជម្រើសនានាដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែតាមការពិតស្នូលនៃការសម្រេចចិត្តគឺជាការបង្កើតជម្រើសថ្មីៗនិងគឺជាការបោះបង់ចោលឬកែសម្រួលជម្រើសដែលមានស្រាប់ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តគឺមិនមែនត្រឹមតែជារឿងប្រៀបធៀបមួយណាសមហេតុមួយណាសមផលជាងតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេ